Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et jõulud lähenevad vääramatult kui saatus. Sel puhul tänan muidugi kõiki, kes tervitasid ja õnnitlesid mind minu 30. sünnipäeva 32. aastapäeval eile ja... Üheskoos põrutame ikka edasi nii kaua kui võimalik, sest varem või hiljem nagu nii käib krõks ja sellega on üks teema ammendatud, samas ei ole lõppenud veel see sugu ja püha sõda jätkub. Pisukesi kommertsliku laadiga teateid tahaks ka välja tuua. Tartu hoiulaenu ühistul on nimelt väga hea seisukorras äripind, mille võiks siis kellelegi välja rentida, kas ühistu liikmetele või isegi mitte ühistu liikmetele. Eeldab muidugi, et kui inimene või firma esindaja tahab seda pinda rentida, siis ta mõtleb asja läbi ja leiab, et ühistu liikmene on seda tükkis kihvtim teha. Kontori ruumid on Jaamamõisa ärihoones. See on siis Tartu kant Jaama tänav 76D3 läbi kahe korruse üldpind 148,9 ruutmeetrit. Mööblid ka küllaga ja hetkel on see pind vaba ja võib eelneva kokkuleppega üle vaadata. Täpsem info panen lingi ka kenasti siia lõunatunni juurde. Iga üks võib oma ihusilmaga ise näha, et sihukene asi on olemas. Lugesin mina igasuguseid uudiseid ka ja enne imet. Korrutamine ühe ja sama asja ümber ütlemine on saavutanud tõeliselt uue taseme Õhtulehes. No, telekast on seda ju ja raadioski kümneid kordi tähele pandud, et kõigepealt ütleb sisuseletaja või diktoret ja nüüd räägime sellest, kuidas toimus tulekahju seal ja seal ja siis tuleb ekraanile järgmise mehe nägu, kes ütleb, et seal ja seal toimus tulekahju ja sellest räägib lähemalt nüüd tuletõrju ja pistetakse talle mikrofon nina alla ja tuletõrju ja ütleb, et teate seal ja seal toimus tulekahju. Selle aja peale peaks juba iga loll aru saama, et seal ja seal toimus tulekahju. Aga igaks juhuks öeldakse seda veel mitu korda üle ka. No, ei ole see mõeldud nüüd tuletõrjujate või tulekahjude mõnitamiseks, aga lihtsalt esimene asi, mis pähe tuli. Uus tase, nagu ma ütlesin, on Õhtulehes ja ma loen selle pildi algirja kenasti ette. Isa ja poeg. Riigi esindamise kõrval jääb Valgevene presidendil Aleksandr Lukašenkal ja tema 11-aastasel pojal koolial aega ka põllumajandusega tegeleda. Isa ja poeg. Riigi esindamise kõrval jääb Valgevene presidendil Aleksandr Lukašenkal ja tema 11-aastasel pojal koolial aega ka põllumajandusega tegeleda. Väidetavalt korjasid nad augustis. Enne olematult suure kartulisaagi. Valgevene korraldab pühapäeval presidendi valimisi, kuigi kandidaate on 4, pole vähimatki kahtlust, et Aleksandr Lukašenka valitakse 5. korda järjest riigi peaks. Aga jah, nüüd läheb asi natukene selgemaks juba. Alates 1994. aastast riiki juhtiv Lukašenka mõtleb juba ka järeltulijale, kelleks võiks olla tema noorim poeg Nikolai, ehk siis praegu kooljaks kutsutav isik. Uudis mu meelest on hea ja huvitav just sellepärast, et riigi juht, olgu ta siis diktaator või ükskõik, kuidas me teda nimetame, koolitab ise endale järeltulijat, mis võiks tähendada riigi sama suuna jätkumist, mõistmist, arenemist ja lõppude lõpuks varem või hiljem ka nii dünastia kui eliidi või aristokraatia loomist Valgevenes. No loomulikult võiks sinna kärina mürinaga kohe viia sisse demokraatia, et siukest asja jumala eest ei tekiks, aga ikkagi mu meelest on see hea. Nüüd jõuame vägevate ettevõtmiste juurde. Minu daamid ja härrad, kes on tegelenud matemaatikaga, sellel soovitan ülesande ära kuulata ja üritada lahendada. Justiitsministeerium teostas kohtulike registrite organisatsiooni reformi. No see on juba niisugune, et kõlab tegelikult nagu mööda sõitev auto, mille mürinas võiks ära tunda ka tuttavaid häälitsusi, aga tõepoolest niisugune asi teostatakse. Selle tulemusena koondatakse sellel aastal 70 ameti kohta ehk 45% personalist, millest võiks järeldada, et umbes pool sellest kambast tegi suhteliselt tühja tööd ja seda nagu polnud vajagi. Teenistusse jäänud ametnike palka tõstetakse oluliselt. Ümberkorralduste tulemusena säästetakse alates 2016. aastast majandamis- ja personalikuludelt kokku 940 000 eurot aastas. Ja nüüd tulevad küsimused. Esimene küsimus. Kui palju läheb maksma 70 inimese koondamine eeldusel, et ministeeriumi keskmine brutopalk on 1719 eurot. Kui palju säästetakse majandamis- ja personalikuludel perioodil 2015 kuni 2020, eeldades, et alles jäänud teenistujate palgatõus on proportsionaalne kohtuniku abide ametipalgatõusuga, mis on siis 1315 eurolt 1875 eurole. Siia tulevad muidugi ilmselt maksud, ma ei tea, kuhu poole maksud, aga arvestada võib niipidi naapidi. Ja kolmas küsimus, kas see on vastavuses 2015. aasta jaanuaris lubatud 3%-lise palgafondi suurenemisega. Kes tahab, võtab ette rehkendada, päris naljakas ja huvitav teine. Samal ajal otsustatakse Eesti Vabariigis eluliselt olulisi, oluliselt elulisi ja tähtsaid küsimusi, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele selles samuses, selles teises ja kolmandaski, et panustatakse. Pärast istungite vaba nädalat kogunevad Riigikogu fraktsioonid ja neil seisavad ees järgmisel töönädalal kohe kirgi ja kahtlusi toovad ülesanded. Kas õnnestub kokku saada loodetud 51 häält kooseluseaduse rakendusseaduse eelnõu algatamiseks? 51 häält tuleb kokku saada ja see on närveldama panev küsimus. See tähendab, et meie progressiivne osa tunneb, et vastalisi võib olla 50 või enamgi, sest head ju tahavad saada kokku saada head hääled, aga meie Riigikogus on ka pahad, kes ei taha, et head oleksid võimul. Noh ja nii see jääbki. Selle loo edasi lugemiseks peab olema Postimees Plussi tellija. Noh see kooselu seadus ja kui hea see on, aga ma ei taha seda lugu edasi lugeda ja ma ei taha tellida Postimees Plussi ja viidates matemaatikale, mis te arvate, kes tahavad seda lugu edasi lugeda Postimees Plussist? Mõista, kes need on. Sain aga kuskilt ühe kommentaari vanalt Antsult. Ilmselt tema tahtis siiski Postimees Plussi lugeda, kuigi natukene niimoodi paha inimese pilguga, mis ei ole just hea. Ja varem nimetet Ants kirjutab siis nii. Juba rutiinne tähelepanek. Teatud, nii nimetatud tundlike uudiste järel töötab Postimehe kommentaaride hindamismasin spetsiaalsel eksitusrežiimil. Nii ka siin. Panin Eestile plussi ja skoor näitas koguni kasvu nullilt kahele. Tore! Värskendasin kohe lehe, see on interneti tegevus, ja seis oli nagu enne 0-0. Võite oma plusse panna. Pange lähevad need nii kui nii. Muide samasugust tarkvara kasutab ka Delfi. Ei saa olla itimeeste näpukas. Näete? Tiigri hüppe! Tähendab heade edu. Tähendab seda, et kõik e-hääletused annavad õige tulemuse. Ja see on veelkordne kinnitus, et me oleme õigel teel ja pahad saavad peksa nii kui nii. Aga täna on meil 24. Tulhisja 1436 või 8. oktober 2015, ehk siis 25. Tishrei 5776. Viinakuupäev on meil 8. ja Juliuse oma 2.457.304. Aasta arv siis maarahva kalendri järgi 10.228. Kui nüüd heita pilk tagasi ajalukku, siis muidugi näeme imelisi asju. Näiteks 1111. aastal pühitseti sisse Avignoni katedraal. Vahepeal saaja võib vahele jätta, aga 1895. sündis Argentiina riigipea Juan Perón. 1942, vaat see on jälle niisugune asi, mida võiks ju rahvale esitada, aga samas see ei ole nii. Nimelt kirjutas Chicago juutide leht The Sentinel, et teist maailmasõda peetakse, et kaitsta olulisi juutkonna põhimõtteid. Kas see nüüd teise ilmasõja ainukene eesmärk oli, aga tähtis oli see kindlasti. 1988. aastal, just nimelt täna, toimus muinsuskaitsepäevade raames Pärnus tõrviku ronkeik loosungitega Eestile oma riiklus. Sellest kirjutati natukene ka lehtedes niipidi ja naapidi. 1991. toimusid vanglates ulatuslikud streigid. Mõneti võiks see viia mõttele, et streik vanglas, see tähendab, et vangid keelduvad vangis olemast ja ei ole lihtsalt vangis, võtavad ka loosungid ja nii edasi. Igal juhul vangid nõudsid uut kriminaalkoodeksit, karistustähtaegade lühendamist ja muidugi administratsiooni omavoli lõpetamist. 1994. aastal asutati Tallinnas venekeelset elanikkonda väidetavalt esindanud ühinenud rahvapartei. Ei tea, on tast midagi saanud või ei ole. 1999. Maksuameti röögatu töövõit. Arestiti Eino Tamme ja Kalle Tenno panga arved. Kummaltki nõuti ligi 10 miljonit krooni, sest nemad olid teinud paperi peal ühe liigutuse, mis maksuametile andis võimaluse öelda, meil on õigus nõuda teilt 10 miljonit. See oli see Jegorovi kinnistulugu ja noh, ise saate aru, kinnistulugu. kinni oli, see vara oli vaja lahti teha ja tehtigi lahti. Lõppude lõpuks tulid siin ju igasugused suured tegelased kohvritega ja investeeretasid nii, et vagudaga. 2001 andis George W. Bush teada, et Ameerika Ühendriikides asutatakse sisejulgeoleku ministeerium. Oluline uudis 2014. aastast MTÜ Eesti pagulasabi juht Kristiina Kallas ütles, et Ukraina sõja sisepõgenike olukord muutub talve hakul oluliselt halvemaks, sest laagrid ei ole külmade saabumiseks valmis. Noh, loomulikult ma arvan, et sellega arvestatakse tänagi ja küte ja värk, kui ikka tulevad pühad pagulased siia külmal talve aal, nad ju jumaldavad talve. Ja küll, ma ei mõnita ka, aga jah, probleeme tuleb, kui sa ikka võtad lemmik looma, sa pead tema eest hoolitsema. Rääkimata selles, kui sa võtad riiki eksootilise lemmik inimese. USA muide on nüüd hakanud lõpuks uurima, miks islami riigi niinimetatud terroristid sõidavad Toyota autodega. Vaat see on uurimist väärt küsimus ja see meenutab mõneti õilsat näitemängu kuningas Oidip. Või nagu nüüd loetakse kuningas Octopus või umbes seda moodi. Ja Oidipus, see on igavesti huvitav kriminaal näidend, kus selgub, et uurija on ise selle kuriteo toimav. No ei ole tähtis. Igal juhul Toyota Hiluxist ja Toyota Land Cruiserist on saanud islami riigi bränd. Varem või hiljem hakatakse nende autodega ringi sõitvaid inimesi ka meil vaatama kahtlustava pilguga. Täna hommikul ju kuulsin jälle, kuidas tugevate tingrefleksidega saatejuhid olid hämmastunud, et näe, Ameerikast tuli välja dokfilm koguni Hitlerist. Mille kohta võiks öelda, et Hitler on surematu, kuigi see film tõestas, et Hitler jäi ikkagi ellu, laiskis Saksamaalt jalga ja suri alles 1962. aastal. Loomulikult see ei ole nii, sest venelaste käes oli ju Kremlis ühe naisterahva kolba tükk, mis pidi Hitleri oma olema, mis näitab veel kord, kuidas Hitler võib varjuda ja nii edasi. Aga tulles tagasi Toyota juurde, siis Toyota USA pressi esindaja Ed Lewis ütles, et nemad ei tea, kuidas islami riik nii palju Toyotasid saanud on. Toyota Motor Corporation, mida see on Jakuudi pärituluga firma, andis teada, et nemad on nüüd annud USA rahandusministeeriumile nimekirja oma Lähis-Ida partnerfirmadest. ABC News andmetel on Toyota statistikas ärdehendet, et Hilux ja Land Cruiseri müük kolme kordistus Iraagis perioodil 2011 kuni 2013, kui 2011. müüdi 6000 autot, siis 2013. juba 18 000. 2012. aasta andmed jätame välja. Aga 2014. toimus müügis ränk langus, müüdi kõigest 14 000 autot, mida muidugi on kaks korda rohkem kui 2011. aga ikkagi. Panen siia lingi ka, kuidas on kenakene paraad islami riigis, kus näidatakse neid samu Toyotasid. No ja muidugi ka hummereid, aga hummerite kohta küsimusi ei esitata, ei ole õige. Rahu tuleb maailma peale, sest Suur-Britannia on öelnud, et tema paigutab nüüd pikemaks ajaks oma väed Balti riikidesse ja toob ettekäändeks Vene agressiooni ära hoidmise ja, pange nüüd tähele, NATO idapiiri kindlustamise, mitte Euroopa Liidu, vaid NATO idapiiri. see on muidugi pisikene vihje sellele, et on midagi, mis on ümber alles ja millele peab kuuletuma ka Euroopa Liit. Nagu me kõik teame, NATO-t saavad juhtida tänu sellele, et seal on ka Ameerika sõdurid, ainult Ameerika kindralid, sest Ameerika sõdur ei tohi kellegi teise käsku täita. Vene agressiooni ärahoidmine on väga tähtis. Briti kaitseminister Michael Fallon peaks selle asja nüüd täna teatavaks tegema Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumisel. Seal on siis juba mitu organisatsiooni, Euroopa Liidud, värgid, igasugused komissionid ja mis nad kõik on ja muidugi NATO, kus siis väiksem kamp militaari ehkki meid paneb paika selle, mida Eesti tahab, sest Brüssel ütles. Financial Times annab meile teada, et need väed hakkavad paiknema juriidiliselt korrektselt Balti riikides rotatsiooni alusel. See võimaldab siis roteeruda USA-l, Suurbritannial ja Saksamaal ja vältida igasuguseid süüdistusi, et nad rikuvad pärast külmasõja lõppu Moskvaga sõlmitud kokkuleppeid, mille järgi vägesid endise idabloki riikidesse alaliselt ei paigutata. Aga ajutiselt täna on jänkid, homme on britid, üle homme on siis igasuguse fritsud värgid ei ole ju alalis, kogu aeg kamp vahetub, nii võiks ju öelda ka, et ega meil ei ole midagi alalis, sellepärast täna oli jass, homme on sais, noh, jah. Tuleme nüüd kodumale tagasi, üks kena kirjutus Facebookist. Seda teemat võibolla peaks käsitlema homme, sest täna ei ole mina siin üksi, aga selle nime veel jõuame. Kirjatükk ütleb nii, vaata, ma elan nüüd Helsingis, kuna vanast kohast tõsteti välja, oli vaja tekitada ruumi pagulastele. Ma maksan makse ja ei ole kõlblik üürnik, kuna olen valge. Minuni jõudnud infokohaselt saavad need iraaklased 1740 eurot Soome riigi käest pagulast toetust. Nad elavad nüüd minu vanas kodus, aga oma kohut teha ei tohi. Need summad, 600 eurot kuus ja 1746, need varieeruvad. Kus see tõde on, seda ei tea. Lugesin minagi ühe soomlase protestikirja, kus ta ütleb, et pagulased saavad kõigest 300 eurot mingit toetust Soomes. Või Eestis, või no, tont seda teab, sest segadus on suur ja aru saada normaalselt sellest asjast ei olegi võimalik. Elu on juba niisugune, et külva segadust õhuta vaenuleeki ja riisu koor. Kes on tegelikud niiditõmbajad, kelle käest on saadud niidid ja kelle käest saadakse ülesandeid, mis niite tõmmata, kuidas tekitada segadus, kuidas võidelda olematute tontidega. Võibolla tont teab, kellega ta sõdib, kes teda lööb ja kellele ta vastu matse annab, aga meil tuleb veel tükk aega seda teemat õppida. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, stuudiasse on laekunud Silver Kuusik ja Marek Tohu. Ja mis asjus? 14. selle kuu päeval toimub suurem siirdumine Toompeale Saksa saatkonna ette. Igasuguseid kirjatükke on sel teemal liikunud, liikumas ja kindlasti tuleb neid veel. Aga hakkame otsast peale. Kõigepealt Silver. Mis üritus, miks, kes korraldab, kõik see info minu jaoks on väga segane.
Kui probleemist pihta hakata, siis tegelikult probleem Euroopa ja sealhulgas ka Eesti jaoks sai ju tegelikult alguse selle aasta maikuus, mil Kristiina Ojuland mõned arvates hüsteerilise üleskutse Euroopa meediasse saatis, et valge rass on ohus mustade poolt. Esialgu võeti seda naljana, kahjuks on see nali, aga järjest eskaleerunud ja probleem tegelikult läheneb ähvardava kiirusega Eesti jaoks ja kõik see ongi sundinud meid siis nii-öelda sellist miitingut korraldama. Suve jooksul on toimunud 4 miitingut ja nüüd käesolev miiting Toompeal saab siis olema eesmärgiga nõuda mehitud piirivalve taastamist Eesti Vabariigi piiridel. Piirivalve kaotamine arvan, et oli Eesti jaoks suur viga ja täna näeme, kuidas see must mass või mõned arvates majandusspetsialistid või IT-mehed siia pole pressivad, siis tegelikult teame, et väga palju on nende seas ka nii-öelda terroristlike rühmituste esindajaid ja seetõttu leiame, et selline taastamine võiks vajalik olla. Nüüd 14. oktoobril toimumas siis tõepoolest konkreetse suunaga nõuda mehitatud piirivalvet ja on toimumas siis Toompeal see üritus. Tõsi küll koguneme ennem kell 11 Saksa saatkonna ees, kus siis liigume rongkäigus koos tõrvikute, koos plakatite, koos rahvussümboolikaga ja võib-olla ka mõne laulujupiga liigume üle Vabaduse väljaku ja siis Toompeale üles, kus siis 12.30 toimub nii-öelda näitlik inimkett koos siis piiri sellise moodustamisega ja siis laulame hümni, peame kõnesid, sööme sooja suppi, eeldatavasti on päev külm sellel päeval juba, sest suvi on möödas ja tekitame sellise rahvusliku nii-öelda õhustiku ja üritame siis selliselt ennast meie valitsusele, meie riigikogule nähtavaks teha.
Minu asi on hetkel nüüd norida. Mehitatud piirivalve see oli nagu üks punktidest. Eks neid teisi võib ka veel ette võtta ja tulebki ette võtta. Mehitatud piirivalve kuhu kohta? Kas nad hakkavad turvama rohkem nagu Narva suunda peale tungivaid venelasi või hakkavad takistama lätlasi siia tulekul, kus on see riskantne piir, kus tuleb karjade kaupa musta massi. Lõpude lõpuks on tegemist ka Euroopa Liidu välispiiriga ja kui Euroopa Liit on vabandustaga oma piiride suhtes nii impotentne, et isegi Vene piiri ei ole, siis ei ole mõtet seda Brüsseli kampa üldse uskuda.
Ja eks tegelikult on niiviisi, et kui me räägime Euroopa Liidus, siis tahes tahtmata me peame rääkima Saksamaast, tahes tahtmata peame rääkima sealsest liidukanslerist Angela Merkelist ja praegune olukord meenutab mulle vägisi, ütleme siis kahjuks seda laevaõnnetust, kus kõik üritavad nii-öelda laevakapteniga, Titaniku kapteniga hästi läbi saada, keegi ei taha öelda, et jäämägi ees on. Ja kohe laev vasta jäämäge põrutab nii, et mulle meenutab Euroopa riikide paljude juhtide käitumine täpselt seda sama nii-öelda vasta jäämäge sõitmist, et selleks, et Angela Merkeliga läbi saada, keegi ei julge mitte midagi teha ja kõik on nõus seda meelsasti kaasa lööma. Mis puutub tõepoolest sellesse mehitud piirivalvesse, siis mõtleme, mõistame ikkagi eelkõige maisma piiri ja kuivõrd Vene poolt esialgu sellist nii-öelda ohtu ei näe, siis käib jutt ikkagi lõunapiirist.
Lõunapiirid, lätlased.
Just. Mitte lätlased, vaid läbi Läti liikuvad nii-öelda massi, et neid hakatakse ühesõnaga kontrollima. Me ei mõtle seda, et täiesti piir lukku pandakse, aga et oleks ühesõnaga autot kontrollitaks üle. Me teame, et täna hommikulgi ei eks ole 3 inimest siin juhuslikult vahele, kus olid nii-öelda illegaalsed nii-öelda sisserändajad sees.
Kes neid vedasid vabandust?
Jään sellest koos vastuse võlgu.
No see oleks võib-olla üks tähtsamid komponent üldse hetkel, aga no jah, fakti ja faktiks. 3 illegaali võeti vahele ja see on uhke küll, aga kas ei peaks pigem paluma lätlastel oma lõuna või mis tahes piir kinni panna, sest mis me siin, kui Lätis tullakse vabalt läbi, miks nad Läti pidama ei või jääda, see on ju soem ka. Ja.
Just. Tegelikult on niimoodi, et paljud või mitmed Euroopa riikide valitsused ja kõrged riigijuhid on juba väljendanud ka seisukoht, et Schengen üldse ära kaotada ja tulekski piirid sulgeda. Näiteks Austria.
No eks me kõik ole viina võtnud või pöölda.
Näiteks Austria, näiteks Slovakia, näiteks Ungari. Need riigid on juba väljendanud kõige radikaalsemalt võib-olla siis tõepoolest kui Serbia piirile ehitati kõrge 4-meetrine tara, et see on juba nüüd täielik piiri sulgemine, et aga ma ütlen, et see probleem paratamatult hõlmab kogu Euroopat. Kui me jaanipäeva paiku pidutsedes võtsime seda sellise naljana, et kui Ungari hakkas oma piiri kinni heitama 180 kilometrit piiri, siis täna kahjuks me peame seda võtma juba karmi reaalsusena, et see mass siia pole tuleb, see on just nagu rändrohutirtsude parv, mis on mingi ala juba ära vallutanud ja nüüd liigub edasi selle aljasala suunas.
Need niisugused piiride kinnipanemised, need võiksid moodustada ühel hetkel, ütlen puht vandenõu teoreetiliselt ka väga huvitava võrgustiku ja Ungari tara ehitamine ja suhteliselt vaikne kobisemine selle peale ei üllata mind ka absoluutselt, sest sellest on ikka õige mitu aastat möödas, kui BBC tegelased käisid Iisraelis, intervjueerisid kohalike koolide õpilasi ja muuhulgas küsisid nende käest ka, et aga lapsed, miks te siin Iisraelis õpite ungari keelt? Ja neile vastati, et aga meile öeldi, et me peame oskama oma tulevase kodumaa keelt. Järelikult on võibolla isegi mõneti sümboolne, kui seal traataiad ümber pannakse ja hakatakse teatud seltskonda kaitsema. See on vandenõu teooria, see on kummaline oletus. Kõik need sisepiirid ja muud taolised on toredad asjad. Aga see on üks ähmane pinnavirvendus. Marek, vaatan sulle otsa, tule mikrofonile lähemale ja tunnista puht sedamlikult üles. Kas sa oled kuulnud midagi niisugusest teosest nagu kantslerakt?
Ja tervist minu poolt ka. Ei ütle nausalt, ei ole kuulnud.
Kantslerakt on see, mille pärast haugutakse Merkeli peale ja mitte tolligi kaugemale. Nimelt Saksa kantsleri kinnitab ametisse Ameerika. Seega siis kaugemale haukuda ei tohi. Niisugune massiline inimeste sisse saatmine, kõik on pisar, jookseb lapsuke kaendas, pärast on see lapsuke prügikastis nagu ükskõik mis asi ja relvad on juba järele saadetud. Mulle meenutab see kangesti organiseeritud tegevust. Ja teine asi, Marek ja Silver. Vaataks seda asja nüüd. Noh, kujundlikult. See, et ehitame piire, näitame valitsusele plakateid, võtame stardipunktiks Ojulandi välja öeldu. Jah, Ojulandi välja öeldu võimendati. Lause, mis ta ütles, võib olla õige ja noh, kes teab, teatud piirini ongi õige. Ma ei tea, kuidas need segunemise protsessid kujuneksid, kuidas see kaklus lõppeks, aga jah, oht on ise asi, kes seda ütleb. Lause on õige. Ja ikkagi tundub mulle, et kõik need tänased meeleavaldused siin seal kolmandas kohas on nagu, ma usun, paljud on näinud, kuidas aiakastmisvoolikuga saab koera kiusata. Ta närib vett, aga ta ei löö hambaid kintsu sellele, kes juga suunab.
Väga hea võrdlus.
Ei, no eks seal ongi see küsimus ka, et ega Ojulandi välja ütlemine õige või vale või ma arvan, et see peabki olema äärmuslik, et üle üldse kedagi liigutada. Ja. Et kui seal seda kuidagi läbi lillede ütled, siis ei pane seda mitte keegi tähele.
Samas muide just eile üle eile, millal see oli Liina Miks, oma ütlemisega, et Piirissaare elanikud kaome minema, jätame dokumentid maha,
lähme minge.
Tema leideti ette, et ametiisik, te ütlete nii otse. Ojulandile seda ette ei heidetud, sellepärast, et tema ütlus oli kasulik võimaldas suurendada segadust. Ja praegu ongi tegelikult segadus. Kellele on mõeldud tegelikult see 14. kuupäeva ettevõtmine, mis algab kell 11 Saksa saatkonna eest ja liigub siis, nagu ma aru saan, pikemaks ajaks Toompeale. Ehk siis nii kauaks, kuni kästakse laiali minna, sest aeg on just otsas.
Just. Mõte on ikkagi selles, et rõhuda veel kord valitsuse ja Riigikogu südame tunnistusele. Me oleme teinud piisavalt artikleid, piisavalt nii-öelda suvejooksul ka ütleme selliseid rahulmeelsemaid meeleavaldusi, kus oleme nii-öelda üritanud probleemile tähelepanu juhtida. Kindlasti oleme ka teinud, või tähendab, oleme teinud ka nii-öelda avalike pöördumisi, mida kahjuks meie täiesti erapooletu press ja meedia, kes peaksid tegelikult rahvast teenima, kahjuks oma töökohast lähtuvalt ilmselt seda ei tee ja teevad seda meie riigi ja meie valitsuse teda nii-öelda riigijuhtide ja valitsuse heaks, siis see sama miiting ei ole mõeldud mitte mingisuguseks riigikukutamiseks, see on mõeldud tähelepanu juhtimiseks ja tõepoolest see on üks nii-öelda või järjekordne samm selleks, et nõuda, et riigikogu niivõrd olulises küsimuses, nagu seda on praegune pagulaspoliitika, et riigikogu viiks läbi rahvahääletuse, sest ma kordan, et Eesti riik ei kuulu mitte ühele erakonnale, ei kuuluda ka ei Taavi Rõivasele, Andrus Ansipile ega Kallasele, vaid Eesti riik kuulub Eesti rahvale.
Paragraf 2 vist põhiseaduse muutmise seaduses ütleb, et kui ülevalt poolt Brüsselist tuleb mingisugune akt, siis kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust vastavalt sellele, mis käsk ülevalt tuleb. Seega meie põhiseaduse numereeritud osa ilmselt ei kehti, kui üleval mõeldakse, öeldakse teisiti. Põhiseaduse muutmine, see oli põhiseaduse likvideerimise seadus, sest ta on udupilvena alles, aga ta ei maksa midagi, kui puhutakse.
Aga ma tahaks ikkagi tulla selle Läti piiri juurde just tagasi, et küsimus ei ole, noh, siin oli vahepeal ka see küsimus, et kas mis lätlased siis võiks ju ka on ja piire kontrollida.
Peaksid.
Ja täna on nagu minu arust see küsimus, et iga riik peaks tagama selle, et ühel või teisel moel ei tuleks nende riiki sisse siis neid illegaale või immigrante nimetame, siis neid nii. Täna on nad nimetatud küll suures laastus pagulasteks on ja aga me teame, et seal on ikkagi lõviosa ju immigrandid.
No see sõna pagulane, sellegi, see on, no see on niisugune, et ma ei tea tema tähendus. Ma olen küll üle 60 aasta vana, aga ma ei tea, mida see tähendab.
Ei, no tal on tegelikult ka oma mõiste olemas, aga tänast probleemi me ei saa puhtalt nagu pagulasvalguses käsitleda. Ja mille pärast nagu just nimelt piirid on ikkagi see, et mitte eesmärk ei oleks, et need piirid pannakse kinni ja eiratakse seda Schengenit ja kõik nii edasi. Aga täna on Schengeni ruumis väga palju selliseid inimesi, kes ei oma õigust selles ruumis viibida. Ehk siis nende kontroll peab olema tagatud riikide poolt, mille pinnal nad viibivad. Ja täna ei ole nagu seda võimalust absoluutselt, et istub keegi, ma ei tea, Lõuna-Euroopas auto peale, sõidab Eesti. Eesti muidu geograafiliselt on nagu paha koha peal nende jaoks, et läbisõidun on teda halb kasutada. Kuna siit saab edasi Tallinnast laevaga, on ju kas Rootsi või Soome, seal on täna igal juhul dokumentide kontroll. Samasugune kontroll võiks ka olla näiteks Valgas on ju ja Iklas, et kui auto sõidab üle piiri, siis oleks seal piirivalvur, kes piilub sinna autosse sisse, et mis tegelas, et seal ikkagi on sees. On ju. Et see eesmärk on tagada. Mitte nüüd ei ole see küsimus, et nüüd piirid täielikult lukku ja piirame igasuguse vabaduse kõigil ära ja see ei ole küsimus.
Ei, kui on eri olukord, siis parem see kui mitte midagi. Aga ma tuleksin tagasi.
Ei, no eri olukord tekitati ju hetkega, kui tuli Obama Eestisse, suudati koheselt see olukord ju tekitada. Pandi need piirid ju.
Ei, no see on vahend eri olukorra puhuks, kui ikka tuleb sihukene palavalt armastatud tont, kes võidakse siin maha lüüa, siis
järelikult tal on mida kartavad, et peab tagama.
Sellest on nüüd nädalapäevad möödas. Jälle killukene, ma oletan, et see oli Kuku raadio ja Andres Tarand ütles, et pagulaste tänase seisukohta, et aga see oli ju teada 40 aastat tagasi. Hüva, oma taustateadmistega ma võin konstrueerida, miks, kuidas ja kellele see 40 aastat tagasi teada oli. Aga järelikult on ju tegemist ikkagi suurema plaaniga ja mis puutub pagulasse, siis siia maani ma olen olnud arvamusel, et pagulane tuleb kuhugi nii kauaks, kui möödub tema õiges kohas oht peksa saada ja läheb tagasi, mitte ei kuku siin integreeruma, assimileeruma nii, et igipullid otsa.
Ei, just siin oligi, et see, et inimesed, et kuulutame mingisugused suured konkursid keeleõpetel on ja inimene on pagulane, see pagulastaatus kehtib seadusjärgi 3 aastat on ja nüüd kui tal saab see 3 aastat läbi, idee järgi peaks ta ju koju tagasi minema, miks siis on vaja raisata meeletu hulk raha selleks, et neil eesti keel õpetada, järelikult on see pagulasteema ongi kõik juba jutumärkides ja suurem plaan, nagu sa ütlesid, olgu see siis Tarandi varem.
Tegelikult ju häirib kõige rohkem see sama nii-öelda igasugune debatti puudumine ühiskonnas, et kui maikuus räägiti majandusspetsialistidest ja räägiti, neid tuleb siin 130-150,
See ei ole üldse debatti teema, see on näkku valetamine,
ja just,
sest me
ja just,
peame usaldama oma demokraatlikuid,
ja just,
demokraatlikult ja just. Valitud neid, mis nad on seal üleval.
Nii öelda demokraatlikult.
No, peaks usaldama, ja. Aga tänases valgus enam usaldada ei saa, sest saaks päris pika nimekirja ilmselt, mis ütlusi on ju näha viimase kuue kuu jooksul, mis on valed olnud.
Kuidas need numbrid on järjest suurenenud, kuidas on muutunud termin, kuidas majandusspetsialistid on saanud vaene Türgi randa uhutud laps. See on kõik rahva tunnet, emotsioonide ja mõtetega mängimine ja inimene, kes tarbib seda nii-öelda peavoolu meediat, ei pruugigi enda jaoks analüüsida tegelikult seda probleemi olemust. Ma rõhutan, need, kes seal tulevad, need mehed on täis elujõus, me näeme neid vahemerelt tulnud paati, mida Kreeka või Itaalia meedia näitavad. Meil on küsimus, kus kohas saab see inimene, kelle aasta sisse tuleks, seal on 300-400 eurot aastane sisse tulek, kus kohas saab ta selle piisavad vahendid endale üle tulemiseks? Miks jätab täies elujõus mees vaene pagulane nagu ta on? Miks ta põgeneb sõja eest ära? Miks ta ei hakka vastu? Miks ta ei kaitse oma kodumaad oma riiki? Miks ta jätab enda pere sinna, enda lapsed sinna? Ja veel küsimus võibolla ka nii-öelda lihtsalt õhku paiskamiseks. Miks eelmine aasta ei kõlvanud Ukraina nii-öelda põgenikud? Miks lükati tagasi need inimesed ja miks meile järsku sobivad nüüd siis Saksamaa ja Ameerika, ütleme siis sellise ühistöö tulemusena valminud nii nimetatud pagulased, et miks need nüüd järsku sobivad, miks nende jaoks on Eesti riigil ruumi?
Pagulaste kohe pealt oleks on nigu küsimus. No näiteks, kui nad on kuskil sadamas, kui neid on seal tuhandeid, kas on selle riigi kehtivale võimule saadetud mõni noot, et kuule, teie kaabakad tulevad ju üle piiri, tehke midagi. Või ei ole selles riigis üldse mingit võimu või on mingisugune segane kolmikvõim?
Ei, no ega Süüria juhtkond on ju ütlenud selle nagu selgelt välja, et ised eurooplased olete selle olukorra tekitanud.
Nüüd vastutage.
No mitte ainult eurooplased, jah, aga no muu maailm ühesõnaga. Kõik teised on meie hädades süüdi.
Seda ütles ka Gaddafi ja sellele vihjas ka Saddam Hussein, aga muidugi nende patud olid suured.
No, nende
Saddam Husseini pat oli mis? Eurode kasutamine naftakaubanduses. Gaddafi pat oli mis? Kulddinaari kasutusele võtmine, mida praegu siis öeldakse, et näe, ISIS võttis, aga kui vaadata selle nii nimetatud ISISe koosseisu, siis tundub, et seal neid relvaga kaabakaid ei ole. Seal nagu, jah, Gaddafi perekonna liikmed on seal taga ja Aafrika unistust viiakse ellu, aga no muidugi meie ajakirjandus on nagu on. Mul on üks niisugune küsimus, see kõrgeim võim Eestis.
Nii kui rahvas siis.
Ei, vaata, ma just küsiksin.
Vanasti nimetati rahvaks, jah.
Et härrased, terve peatükk on pühendatud rahvale kõva kuus rida, kuidas ta annab võimu käest ära. Aga ma küsiksin, kas kuskil on defineeritud see rahvas? Kas see rahvas on defineeritud näiteks erinevate valimisseadustega, kus Eesti kodanikud ja hallipassimehed ja muud ja Euroopa liigu? Tähendab, kes on see rahvas, kes kedagi midagi kuidagi kannab?
See on ikkagi püsivalt Eestis elav inimene.
No
ma leian, et see ei ole mitte ainult nüüd see, kes meil sinist passi kannab.
No, ja küll,
ma arvan seda, et Eesti rahvas elav
teatud raha eest saad sa eriliste teenetest hoobil kodakondsuse ka. Ütle, et investeerid kuhugi ja võtad paar poissi tööle ja see on sul käes.
Ei, no on ka sellised olukordasid. Ei, sellised olukordasid on ka olnud. Ja.
Aga kes on rahvas? Need, kes püsivalt siin elavad.
No ikka.
Kas sellest vähe ei ole, sest lõppude lõpuks meil on nii kodanike kui kodakondseid. Meil on, kodakondsete hulgas väga palju ka neid, kes ei taha üldse tegeleda poliitikaga, kes tahaks teha seda, mille peal trambib poliitika ehk oma ausat igapäevatööd. Aga ne ei saa. Riigimaksud, värgid, kõik temaga käitutakse nii, et ta peab minema siin riigis ka tigedaks.
No. Ega, täpselt nii, aga meie ei ole ka poliitiliselt motiveeritud, me ei ole mingisugune nii öelda opositsioonierakond praegu, et ja meie eesmärk ei ole ka mitte mingisugust praegu riiki hakata kukutama. Meie ainus eesmärk ongi kutsuda ja juhtida avalikuse tähelepanu 14. oktoobril sellele samale üritusele. Kui Eesti rahvas, võtame Eestimaal elavatest inimestest, Eesti rahva osakaal või eestlaste osakaal moodustab ainult 69%, siis selle sama näitaja, aga me oleme 12. Kohal, et ainult 11 riik on meist veel nii-öelda hullemas olukorras, et rääkida sellest, et me peame võrdselt jagama mingite kvootide alusel siin nagu...
No see on siukene jah, raamatupidamislik statistiline... Just. Sonimine, aga...
Ja selle alusel veel mingitest nii-öelda trahvidest rääkida ja et keegi mõtleb veel mingi trahvisumma välja, kuidas hakata Eesti sisemajanduse produkti jagama. See on puhas selline rahvale pähe istumine ja kahjuks Eesti rahvas oma vaikolekuga laseb seda ka teha.
Silver, sa nimetasid siin, suust tuli välja sõna erakond.
Ja.
Mis erakonnaga sa seotud oled?
Olin 10 aastat Keskerakonna liige ja praegu olen rahvaühtsuse erakonnas.
Rahvaühtsuse erakonnas?
Just.
Ja. Ei, mul on natuke segamini iljuti tuli veel üks teade, et nüüd luuakse Eesti viimane erakond ja ma lausa ohkasin kergendusega, et lõpuks ometi viimane.
Et lõpuks on viimane, jah.
Saab jamast lahti. Aga kas sa oled mõelnud kunagi selle peale, et kui meil oleks... tõsiselt võetava kehtivusega kehtiv, toimiv, austatav põhiseadus, et meil ei saakski olla erakondi, kes eelistavad oma valijaid teistele. No, teoreetiliselt ei saa isegi praegu olla.
Jah, eks ikka olen mõelnud see, mis ja kuidas nüüd nii-öelda viimane põhiseaduse redaktsioon või muudatus ära tehti, see oli juba rahvale pähe istumine, rahvas lasi selle kõige muidugi ka sündida.
No rahvas tahab oma võlad ära maksta, tööd teha, jumal hoia, see on nagu Juhan Saare laulu tekstis.
Ei, no ega siin oligi ennem küsimus, et kes on rahvas on.
Ainult kurat võib maksta need võlad, mis Maarja maal maksmata jäänud. Ja see on täna meil rohkem käes, kui ma ei tea, mis see võis olla 80. Algus, kui Alender laulis seda, minagi laulsin seda teistmoodi teistes kohtades.
Just.
Ja natuke oli siis nagu valesti, nagu aru saamatu, aga nüüd on see käes.
Eesti rahval on selles mõttes hea täna, et ennem sa puudutasid korra seda Tarandi teemat, et ta ja. Pikalt ette planeeritud juba 40 aastat tagasi. Siis
ja no 64. Mõttes... läks ju Ajatollah Khomeini ja. Kenasti Pariisi ja 79 sealt ta tuli see...
Ja. Ei, aga mis on nagu asja uba on see, et ega, Eesti rahvas on, rahval on väga hea, et tal tulekski kuulata nagu Tarandi soovitust, nagu tema järgi, ma ei tea, kas sa oled seda kuulnud, et Tarand soovitas ju kõigil ennast põlema panna.
Ja, mitte kõigil, vaid 90%, kes toetavad.
Ja kas siis 89% eestlastest...
Kes toetavad Eesti Vabariigi põhiseadus, poogend üles, pangend põlema.
Ei, ta poomist ei mainita, aga põlema palus küll ennast panna. Mina selles mõttes kindlasti ennast põlema, nüüd Tarandi soovitsi järgi ei pane, aga võib olla ka sellised inimesi, kes võibolla mõtlebki, et ahah, vaata, Tarand soovitus, panen ennast põlema.
Ega selle vaupõlengu taustal oli muidugi Tarandi soovitus väga selline huvitav. Et
oli.
Äkki käis ta ise mängimas seal.
Äkki ta tegi ise.
Nii, mul on järgmine küsimus. Meil on siin praegu käivad autos sõites, kuulen ikka reklaame, et jäta oma lemmik looma metsa. Kui me nüüd võtame siia hellasti hooldatavad pagulased, õpetame neile keelt ja kõike, noh, niivõrd kuivõrd, eks žestid aitavad. Ma mängisin selle seeni läbi Viktor Vassiljeviga. Et kujuta endale ette, kujutage teie kahekisi endale ette, et te olete perearstid ja mina olen pagulane. Ja ma tulen sisse ja ütlen, ordaki märs, ta sipelduri hõker, ma tikalits ei. Ja mida te teete selle peale? Te ei saa ju aru, kas mul on midagi viga või ma kirun, et mosheed ei ole. Kuigi need mehed muide mosees ei käi.
Ja.
Ta on meil minul isiklikult võib-olla on raske läbi mängida. Ma
no ole... küll, soovitati, et aga telefonis on äpid, et siis noh, niimoodi tema kirjutab ja siis hääldab ja mis kõik seal on.
Google
aga
Translate
teine patsient tahab ka tulla veel sel nädalal.
Jaa, ega neid probleeme ei teki mitte ainult perearsti juures, neid probleeme tekib igal pool. Selge on see, et see mask, kes seal tuleb, nad ei ole nii nagu valitsuse retoorika järgi öeldud mingid spetsialistid või majandusspetsialistid. Selge on see, et nad on võrdlemisi tagasihoidlike IQ tasemetega inimesed. See, kuidas läheb nendele eesti keele õppimine, ma julgen selles väga kahelda.
Neil peab olema totaalselt vägev eesmärk saada see keel selgeks.
Ja just, ja
aga
just.
Kuulates meie teisi uudiseid, olgu siis Viktor Trasberg või kes, Eesti ei ole niisugune koht, mis meelitaks siia välisinvestoreid. No need paljakanniga ei ole investorid ega midagi. Need on pigem orja töö.
Täpselt nii.
Ei, no nii kui Lobjakas ütles meile Tartus, et me peame hakkama varsti tõsiselt vaeva nägema, et neid siin kinni hoida, et nad siit ära ei läheks. Ma ei tea, miks me peaksime neid siin kinni hoidma. Suur küsimärk oli.
Ahto lõpeks seda väita.
No nende ainukene trump võib olla see, et kui Eestil see piir nagu igal pool ei pea, siis pärast seda, kui siia on totaalne hulk tulnud tulnukaid, Venemaa kindlustab oma piiri kindlasti ära.
Ei, no Venemaa kindlasti kindlustab ja ega
siis... Aga muideks
Peterburi üks ajaleht ka kirjutas seda, et Eestisse juba terroristid sisenevad. Et ka Venemaa näeb juba selles nii-öelda liikumises Venemaa ja näeb juba enda jaoks hirmu.
Siin on...
No kas ta nüüd hirmu näeb, aga ta näeb põhjust tuua no, oma just... jõudusi Eesti piiridele lähemale?
Ma olen käinud Araabia maades, ma olen käinud Islami maades ja ma tean, et need, kes on tõsiselt seotud usuga, ei tule iial sealt ära. Nad on väärikad, ausad, nad on... No, minu mõõdu järgi nad on äärmuspatriootlikud, erinevalt Eesti oludest. Nad austavad oma lippu, oma kuningat. Jah, mõned kiruvad, vannuvad, et ei saa karjääri teha, aga me peame arvestama ka, et ka islamis on mitmeid voolusid ja...
No see on, eks ole, see peasuuna nii-öelda esindamine, millest teie räägite, aga tõepoolest on välja arenud need nii-öelda radikaalsuunad või radikaal äärmuslused.
No radiks isenesest on juur, see on tegelikult on tegemist ajupestud massiga, kelle usu tunnetus ja kõik on rikutud, kes võibolla ei olegi suutelised lugema Koraani, kes arvavad, et kui nende koguduse juht, no see on siia liinides võimalik, tuleb nende ette siis kõnelev Jumal ise. Ja nii nagu Bahreinis koguduse juht andis käsu, Jumal ütles, tapke politseinike. Ja hakatigi nottima, tekkisidki rahutused, kus juures selget põhjust ei ole peale selle, et võim maha ja meie koguduse juht, tema on Jumala kehastus, tema võimule.
Just, just.
Ja praegu, vaat see kiht ongi.
No mis nii kui kihti veel puudutab, et ütleme niimoodi, et meie oleme ju asetuselt ikkagi Põhja-Euroopa. Et siis ma eeldan seda, et Lõuna-Euroopas on ikkagi ka sõel, mis nii öelda, seal on ka parimaid nii kui häid palasid sees, me ei saa nii kui seda öelda, et seal kõik on sellised madala IQ-ga inimesed. Ma absoluutselt ei usu seda, ma arvan, et on...
Ja IQ ei ole mõõdupuu,
jah, et ma arvan, et seal on ka väga palju haritud inimesi, aga see haritud inimene sõelutakse nii-öelda täna Euroopa Liidu vedaja riigi poolt välja, et ütleme, kas nad lähevad Saksamaale või siis Austriasse, aga Põhja-Euroopasse tuleb see, kes on sellest sõelast absoluutselt üle jäänud. Ja ühel hetkel, kui see valgub, see kiht seal on ja küll ta siis valgub ka meie juurde, aga see ongi vaja nende piiridega.
Ma väga loodan, et hiljemalt jaanuari lõpus kaebavad nad Eesti inimõiguste kohtusse külma talve eest.
No ma arvan küll, jah, et ei kööta. Et ei...
Ma tahaksin...
Ja teine asja on muidugi toitumine. Nemad ei hakka siin
Soomes
väga
oli,
palju,
Soomes,
nad ei suuda seda
siin. Soomes oli suur pahandus ju, kus nad väitsid ju, et sea sööki neile pakutakse.
Ma tahaksin siin lugupeetud saatejuhi ühe küsimuse juurde veel tagasi tulla, et tõepoolest, kui see esimene põlvkond tulebki siia ja nad oskavad tänulikud olla, siis tegelikult vaatame Rootsi näitel, mis on saanud, kui Rootsi avas oma piirid 73. aastal, mis Rootsis tänaseks on milline olukord, kus politsei ei julge teatud linnaosadesse minna, kus kiirabi kasutab kuuliveste.
Ja tegelikult on peale kasvanud... see ees.
Ja, just nimelt. Ja see teine põlvkond nendest ei ole enam tänulikud. Nemad ei mäleta enam neid teadegusi. Nemad sünnivad juba oma riiki. Nende jaoks on valge naine juba nende objekt. Nende jaoks on see riik, kus nad elavad, juba nende riik. Ja seal nad nõuavad omi õigusi ja seal on valge inimene juba vaenlane nende jaoks.
Siin tuleb vaadata veel ühte ohukomponenti. See on sotsialiseerumine. Inimene on sotsiaalne olend, ühiskondlik. Tal on vaja rääkida teisega, vaadata silma. Aga heaoluriikides, nagu siukene pehmekene Rootsi, kus toetatakse, aidatakse kõiki neid, kes natukenegi vigisevad, seal oli asi ka samas, mis Eestis. Noored hakkasid suhtlema, isegi kui nad istusid kõrvuti, SMS-idega näppisid oma ekraane, said sealt oma virtuaalmaailma ja ei tead, saadad lapsukse võimlemistundi, issand jumal, see on ju piinamine, ta näed, hingeldab ka, ta võib ju ära surra niimoodi ja ongi pehmekesed, kellel tegelikult füüsiline jõud on, aga kellel ei ole mõistust. Ja kui need tegelikult assotsiaalsed olendid, kes suhtlevad oma virtuaalmaailmaga, korraga sattuvad olukorda, et neile öeldakse, et tee tööd. Vaat siis ongi mäss lahti. Ei tee, anna raisk raha.
Ja, täpselt nii.
Ei, aga neil käib kaupihta.
Nad võivad olla ükskõik, mis värvi. Aga nad on tegelikult, ma ei oska siin kasutada isegi sõna. See võib olla mingisugune lumpen intelligents, sest lugeda, kirjutada, mingit jama ajada nad internetis oskavad, aga nad ei tea, milleks on labidas. See on see ohufaktor. Mm-hmm. Ja meil on ka tegelikult 20 aasta nauk, ütleme niimoodi, 90-2010 võib arvestada, et seal sees on kuskil see püramiid, kus on kõige assotsiaalsemad inimesed, kes selle raha eest tööle ei hakka.
Ei, aga see on levinud ka Põhja-Euroopa riikides juba tava inimeste hulgas väga laialt, et kui on ikkagi sotsiaalsed toetused suured, siis ju tööd ei otsitagi. Mis sa lähed selle raha eest tööle, kui sa kodus istumisest saad täpselt sama. Ja, aga mis nüüd nii okei, ma saan aru, et hädas oli ja ei tule vaidata. Ma usun, et ei ole ka ükski Eesti inimene selline, et täna aetakse seda äärmusliku jama suust välja, et kui sa nüüd oled selle immigratsiooni soodustamise vastu, siis sa järelikult oled rassist, vihka ja viha õhutaja ja need, kes on selle poolt ja need, kes on selle poolt, on sallivad, et võt, on selline imelik suhtumine ja tegelikult need inimesed ei tea, mis toimub, aga miks nad ei tea? Ma olen nagu natukene mõtlenud, et missuguses vanuse klassi need inimesed kuuluvad.
Nad kuuluvad truualamlike klassi,
just.
Mitte vanuse klassi.
Siiski võib teha...
Inimesed nõustuvad sellega kõige parema meelega, mille suhtes neil on täiesti ükskõik, millest on midagi ei tea.
Jah, see võib olla ka truualamlik klassi, ilmselt on kogu...
Aga vaata meie rahvusringhäälingut. Kõik diktorid, kõik saatejuhid on vaimustatud, kui tark on meie president, peaminister, muidugi pagulasi, muidugi Rail Baltic, muidugi GMO. No vabandust, nad on ju idioodid selle sõna algses tähenduses.
Oma riigi hävitamine ja ma ütlen, et...
Nad ei mõtle tulemuse peale, see on
absoluutselt.
See truualamlik klass oli päris hea väljend.
Kui mõelda nüüd seda, et kus veel kaks põlvkonda tagasi mu endagi vanaisad mõlemad, kuidas nad nii-öelda sõjas võitlesid ja mida nad võitlesid. Ma arvan, et nad praegu teeksid mõlemad auas mitu tiiru, kui nad näeksid seda, et kui mina peaksin olema näiteks üks nendest nii nimetatud sallivatest vikerkarre meestest, et mul on ausalt öelda südames väga valus, kui ma vaatan seda, kuidas lihtsalt mingid ise hakanud, kes nimetavad ennast riigijuhtideks, seda riiki maha müüvad, mille nimel meie esisad ja meie esiemad on võidelnud ja mille maid ja metsinad on harinud, et lihtsalt anda see mingile tumedale massile need hüved, mis meie esivänemad on teinud, lihtsalt need nii-öelda maha parsedada. Sellest on kõigest on niivõrd valus ja ma soovitaksin igal eestlasel ja igal inimesel, kes ka praegu kuulab, ma soovitaksin sellele mõelda ja ka kohale tulla sellel 14.
Ja muidugi ei pea selle võtma nii primitiivselt, kuigi võibolla natukene keerulisem variant käib juba üle jõu ja mõistuse. Küsimus on selles, et me kaotame eestlastena oma väärikuse.
Absoluutselt.
Me ei ole mitte midagi väärt, kui me tõlmoklikult oleme kõigega nõus.
Ja.
Kui me oleme väärikad, siis tulevad ka need, kes tulevad meie juurde, tulevad abi paluma, ütlevad, miks nad tulevad. Aga kui meile antakse käsk, Eesti tahab, no kurat võtku, kes me oleme? Ja. Oma demokraatlikult valitud värdmoodustiste orjad või mis asjad.
Ja.
Hea küll terve peatükk põhiseaduses ütleb, kuidas rahvas endale vee peale tõmbab, aga kas siis peab?
No ikkagi peaks olema selline koht, kus on inimestel sõna sekka öelda, et midagi, mida ju ka tegelikult... Nagu nõutakse täna ja küsitakse, ongi see, et küsimus ei ole nüüd otseselt selles, et kas nüüd võib seda teha ja kas kõik, mis valitsest teeb õigesti või valesti, vaid küsimus on selles, et nendes otsustesse tuleb kaasata rahvast. Eesti inimesi, küsige nende käest, on selleks siis...
Ja neid inimesi on ka vaja harida sellepärast.
No, need... ma saan aru, ja. Seda jälle tulen Tartu debatti juurde, kus Ahto Lobjakas ütles sõna selgelt Silveri küsimuse peale, et miks... ei panta antud küsimust rahva hääletusele, oli tema vastus selline, et Eesti inimene ei ole nii tark.
Ei, ta ütles, et ta on liiga rumal.
Liiga rumal, ma üritsin siluda paremaks.
Ja.
Et Eesti inimene on liiga rumal, et anda talle võimalust otsustada oluliste asjade üle.
No see ju põhjendab ära, miks meid juhivad niisugused...
Täpselt.
Nagu nad on.
Ei, no jah, las nad juhivad, aga...
Kui meie... see väide on õige, aga samas...
See on jah, see on täiesti õige väide ja...
Ja niimoodi Lobjakas on siis tark.
Ei, mina teda targaks ei pea. Ahto Lobjakas on selline vend, kes paneb küsijale sõnad suhu ja on päris keeruline temale esitada küsimusi.
Eks tal ka peretoitu, eks ole?
Ei, muidugi. Töö on kõigil vaja teha ja kui sa oled oma leivaisale halb käsi, siis...
Aga praegu me oleme tegelikult väga rumalas olukorras. Ikkagi ma ütlen, ka see meeleavaldus on ikka see sama. Koer püüab voolikust tulevat vett ja mitte midagi ei juhtu. Isegi kui me jõuame Angela Merkelini, ei ole see veel lõpppunkt. Ja kui me tahame sealt edasi minna, siis me oleme ju Putini käsilased, siis me oleme ju keskerakondlased loomulikult ja kas me tahame siis, et ma ei tea, mis asja, et Silver, sinu 10-aastane keskerakonna kogemus võibolla laseb vaadata mõnedele meediakäitumise aspektidele natuke teistmoodi, kui see kosher meedias serveeritud on või kuidas seda öelda.
Ja ei, igal juhul ma ütlen, et kui me hakkame nüüd ka tagantpoolt ettepoole minema, ehk et sellest samast viimasest meedia kõige populaarsemast sündmusest, mis on Eesti rahva jaoks kahtlemata kõige palavam probleem ja oluliselt tähtsam küsimus, kui siia tulevad massid, see sama, kuidas 13 kaitsepolitseiniku kuulivestidega, kuidas selle meedia suure meediakära saatel mindi ühe jalaga vanaärrat nii-öelda vahistama, see kõik
ei, no neid sirkusi on olnud enne ka.
See on selline palagan, just nimelt meedia võlgneb sellele, ütleme, rahvas võlgneb meediale suure tänu selle eest, et see rahva selline oma sisemine julgus midagi teha või öelda, et seda võrd madalaks on aetud. Sest nende samade uudistega mõjutatakse seda rahvast. Kui,
kui valeta.
Kui Eestis on, ja just täpselt, kui Eestis on iga, või ütleme, eelmisel aastal siin oli näiteks 4800 tulekahju, mitte ühelgi käinud, ei Ilves, ei Rõivas, ei võtnud ka ükski erakond mingit seisukohti, mitte ühelgi tulekahju suhtes. Nüüd järsku siis Kivimaja põlemapanekus tehti selline, noh, nii-öelda probleem, nagu see oleks nüüd Eesti mingisugune ka lõpp. Täpselt seda sama asja ma kogesin keskerakonnas kõik need aastad, kuidas keskerakonna, võtlemis mis opositsioonilise erakonna artikleid, väljaütlemisi, kõiki mõtteid, need olid, seal oli väga palju mõistlike nii-öelda ja tõepoolest Eesti jaoks kasulike teemasi.
No, seda ma vaatan praegu ka, kõik sõltub sellest, kes ütleb.
Ja just täpselt nii ongi. Ja ma vean kihla seda, et kuigi ma olen siin suve jooksul teinud mitu artiklit nii erakonnaga kui ka selle sama sihtasutusega, ma vean kihla seda, et kui ma nüüd järsku ütleksin, et tegelikult ma olen väga armastan meesterahvaid ja mulle väga eriti meeldivad mustad meesterahvaid, et tuleks neid ainult rohkem, siis ma pean kihla, et ja veel kiidaksin Taavi Rõivast või kedagi nii-öelda valitsusest ka, siis ma oleksin kahtlemata, noh, nii-öelda mind ka tsiteeritaks. Nii nagu juhtus see Mihkel Rauaga, nii nagu juhtub see Ahto Lobjaka, nii nagu ükskõik tuleb mingisugune suvaline.
Tarandiga kindlasti.
Jaa, Tarandiga täpselt samamoodi. Et kahjuks see nii on, et meedia ei oma mitte mingisugust nii-öelda iseseisvat sellist suhtumist, mitte mingisugust erapoolitust, vaid ollaksegi täielikult selle sama ise hakanud või nimetame siis ausatel valimistel jutumärkides võimule saanud pundi poolt ja seda sama ajuloputus, seda sama rahva nii-öelda intelligentsi ja rahva sisemise eksistentsi sellist noh, nagu julgust. Seda on kõik need aastad maha surutud, seda on järjekindlalt tehtud ja kui veel võtame siin, kui veel mõnedki aastat tagasi julges meeleavalduse tulla paar tuhat inimest, siis täna, kui ma käin selle allkirja lehega, kus me soovime referendumit, ma lähen inimese juurde, inimene ütleb, tead, ma olen vastu küll, aga ma ei julge allkirja anda, et äkki mind lastakse töölt lahti. Vanad inimesed ütlevad, et äkki saadetakse Siberisse. See kuradi, vabandust.
Unastakne paložena on hinges endise.
Ja täpselt. Et see, kuidas tegelikult meedia seda sama rahvamassi mõjutab, see on ülimalt kahetsusväärne.
Paned sa tähele, et ei, mis nii, vapsid taoti mutta ka meediaga.
Ja täpselt.
Ma tahtsin ka seda, et ega 80. Lõpus, kui nii-öelda taasiseseisumine tuli, ega seal oli ju 80% mängis rolli meedia, kuna meedia oli ikkagi nii-öelda rahva poolel tollel hetkel, siis tänu sellele taas iseseisvus nii-öelda Eesti Vabariik.
See oli ikkagi jah päris kummaline, mõneti koomiline aeg ja see on niisugune, et ma ei usu, et ma mäletan õigesti, aga ma ei kahtle oluliselt ka oma mälus. Meedia on võimas. Muide juba vanas Roomas öeldi, et ükskõik, kes su teis situb, pesema pead sina. Ja niimoodi käib see edasi. Ja samas muidugi ei taheta hästi uskuda ka seda, mis toimub. Aga nüüd allkirja lehed. Petitsioon. Mida tähendab petitsioon? Petitsio, palvekiri. Me peame nõudma, et need, kes peaksid olema rahva tööriistad, teeksid oma tööd. Aga praegu noh, see kehtiv riigikord ehitati ju üles niimoodi, et esimene oluline otsus, mis üle nõukogus vastu võeti pärast iseseisvumist, oli loomakaitse seadus. Ei, esimene oli oma palgad, teine oli loomakaitse seadus.
Oma palgad ikka kõigepealt.
Ja niimoodi ta läks ja siit ei saa enam kuidagi pidi välja, sest mõistlik alus on vale.
Ja.
Kuidas edasi minna? Tulevad inimesed kokku. Lugesin siin ühte loosungite lehte, kus olid nii pikad loosungid, et ka kui lõppu jõuad, siis algust ei mäleta ja kantseliiti oli mõnusalt sees. Kas mingisugused lihtsurelikule arusaadavad loosungid ka on? Teate te üldse nendest loosungitest, mida seal siis tahetakse kasutada või?
14.
Jah.
Kindlasti on, ma tean, mida tahetakse kasutada, aga mida ei tohi kasutada, mida politsei ei luba kasutada.
Mida ei luba?
Kõik, mis puudutab nii-öelda alternatiiv kütte variante näiteks ehk, et puidu ja kivis või asemel hakata kellegi teisega ahju kütma.
Ei no, lollid näljad tuleb kõrvale. Et
just. Et,
100%
ei no kõik nõus. Ikkagi, mis puudutab, on eks see, kas või kaudselt seotav politsei mõistes täna rasismi ja viha õhutamisega. Tuleb jätta välja. Nüüd on küsimus nagu vaataja silmades on. Aga ma ka...
No, seda muidugi vaata. Lugu selles, et ma olen rassist. Sellepärast, et ma näen, et on teist värvi teiste kommetega inimesi. Kui siia tuleb seltskond, kes ajalooliselt on elanud märgatavalt soojemas kohas, siis ma tahan, et nad läheksid sinna tagasi. Sest muidu mul ei ole kellelegi seal külla minna. Nad ju, noh, nad ei ela siin ära. No ja ma ei saa neid potitada nagu lemmikloomi siin. See on natukene üle mõistuse. Nad ei kohane siin lähema 4-50 aastaga. Nende jaoks on see... Noh, lõppude lõpuks osa eestlasi jäi Siberisse ka elama ja
elavad siia maani.
Kõigega, ja. Aga see on väga kahtlane.
Ei, kus juures see rassism on nüüd nagu selline lihtrahvalik väljendavad, et kõik aru saavad, aga kuna nii-öelda sallivad inimesed peavad ennast täna haritumaks, kui seda on siis nende mõistes mitte sallivad inimesed, siis nad on läinud seda teed, et kasutavad nüüd vähe peenemat väljendit nende inimeste suhtes ja, ja need on nagu ksenofoobid.
Just.
No see on jah, jah. Mul oli, mis see on, aga...
Mul oli muusias Tartus ka auto uksele kraabitud ksenofoob. Oli
aga õilistegu see näitab, et haritud inimesed...
Haritud inimesed.
Kõrja vigu ei olnud.
Kus juures oli iksiga tehtud?
Veel parem.
Ksenofoob iksiga tähendab siis seda, et kardab ksenon tule siis.
Hea küll. Kui siia tuleb neeger, must mees, ja ta õpib siin... No minu pärast kas või kutsekoolis või ülikoolis. Ma olen mõneti uhke, et tal on meilt midagi õppida, mida ta saab rakendada oma kodumaal ja ärkab see piirkond ka võibolla natuke teistmoodi ellu. Ta läheb oma kodumaale, ta võtab kaasa siit mingisugused oskused, mille peale ta on eksami annud ja ise mõtleb, et aga kui ma lähen oma kodumale, siis nii lollisti ma seda asja ei tee. Ma teen seda palju paremini ja maailm hakkab kuidagi arenema võibolla.
See, kellest teie nüüd räägite, see inimtüüp, mina ütlen, või väidan, et on hiinlane. Mul oli kunagi au töötada hiinlasedega koos ja ma nägin, kuidas nemad käisid Eesti ette, et mööda ja pildistasid kõike ja saasid kodumaale ja kuidas Hiina riik neid tagasi ootas ja noh, kuidas nad selle tööstuspionaasiast ka premeeritud said. See mask, kes siia tuleb, mina väidan, et väga vähesed nendest on tööarjumustega. Nad tulevad siia ikkagi üvesi saama. Need samad näited, mida me oleme siin juba eelneval pooltunni jooksul arutanud, kuidas nad lähevad tarbima seda valmis nii-öelda toodangut ja valmis hüvesid. Jah, nende seas on erandeid, nende seas on ka kaugele jõudnud tippkirurge, tippteadlasi, aga me ei saa uskuda seda, et nüüd 120 000, kes Euroopat näiteks praegu või kes on juba praegu sisse imbunud erinevate allikate järgi, et need oleks nii-öelda kõik 120 000 tippspetsialist, et nüüd me peaksime...
Siin on konks, kui ma olen tipptegija mingil alal, siis mul on kindlasti sõpru, kellelt küsida, et kas sinu kandis tööd on. Kas sa saaksid mulle tööviisa?
Jaa, täpselt nii.
Ma tuleksin omade hulka, mitte kadjaka karjaga karjudes üle piiri ja ütleksin, et söödate mulle solki siin ja abiraha ka ei anna. Ma olen tippkirurg!
Vaata, seal on see probleem, et minu meelest need inimesed, kes nii öelda need tipud on ja no, tulevad siia õppima,
teissugustega.
Siis nemad pigem kannatavad täna selle all. Sest ega see nii öelda pagulane... on täna tehtud valmis produkt, millega kaubeldakse. Aga ta on ju täiesti käibe vahend. Võib nii öelda. Aga see kannatab kõige rohkem see inimene, ikkagi, kes on tõesti siin õppija, miks mitte ettevõtja, on ju haritud inimene, on ka selliseid inimesi, kes on sünnijärgselt natukene tumedama nahavärviga ja on sündinud eestlased ja räägivad puhtalt eesti keelt, nende kodukeel on eesti keel ja need kannatavad enda igapäevase elu nimel elupärast just selle tõttu, et need Toompeal olevad nii-öelda, ma ei tahaks neid valitsejateks küll nimetada, aga
võimutsejad
jah, et nad on tekitanud inimestes seda rassismi, mida pool aastat tagasi pakun, et 99% eestlastel ei olnud.
Küllab seda siis kuidagi pidi vaja on. Vaata need 40 aasta tagused sündmused. Hando Tõnu oma telegrammist ütles, et kogu seda asja saab mõistma hakata, kui tunnistatakse ausalt, kes laskis Ameerikas kaksiktorni.
Selle kohta oli
see ei ole nii väga ammu, muide selle sama aasta detsembris, vist 12. Suri ka Osama Bin Laden ja maeti samal päeval. Nii et ülejäänud värgid, eriti need, kus ta kuldklotseriga väga halva kvaliteediga videos esineb. Noh, siin ju irvitatakse, et hakkame terroristi videot tegema, tooge kõige sandim kaamera.
Ei, no see on samasugune üleskutse, et põgenikud lõpevad maailmas siis ära, kui kõik kuulutavad korraga välja rahu. Sest asja ju tegelikult me teame,
et seda ei saa. Seda on kuulutatud nii, et tapab ainult, et see tähendab ja, midagi muud.
Täpselt.
Me peaksime põhimõtteliselt siiski üritama kuidagi pidi. Selvel sa siin selle üle Euroopalise, ei ole mul nimi meeles, mis see oli ettevõtmine.
Pegida.
Selle raames peaks ju tegelikult üritama lüüa hambaid kanni sellele, kes voolikut hoiab.
Ta peakski nii olema, aga noh, ma ütlen, et me oleme alles, ütleme nii, et väga raske on vastu seista õppinud ja oma ala täiesti tundvatele rahvavitajatele, nad on professionaalid selles küsimuses.
On küll, aga kui minna tasakene põranda alla, hakata aretama ka oma mõtlemisvõimilist
kiskonda. Analoogseid asju, ütleme Eestis, me oleme päris pisikene võrreldes siin, kas või näiteks selle sama Saksa vastupanu liikumisega Pegida, kus on juba ainuüksi Facebookis on nendel 190 000 liiget. See sama Pegida liikumine on levinud peale nii-öelda viimast 3-4 kuud, ta on levinud enamikesse Euroopa riikidesse ja tegelikult see vastupanu liikumine hargneb, aga ma ei näe selle vastupanu liikumises kahjuks mingit demokraatliku viisi selle variandi lahendamiseks. Kahjuks ma pean ütlema, et Kukla tunne ütleb, et varem või hiljem tuleb
sinna kuul, jah?
Jah, ja täpselt nii, ja täpselt nii. Et ma kardan, et see läheb nii-öelda konfliktolukorrani välja.
Kui me ei saa olla väärikad oma keeles, oma raha ja oma riigi tunnustega, siis ei saa meist kunagi asja. Kriitiline mass Euroopas tõenäoliselt oleks 55-60 miljonit. Siis võiks hakata jää liikuma. Väiksema hulgaga tõenäoliselt ei juhtu veel mitte midagi. Kui aga ühisrahaga litsutakse kõik algatused maha, tehakse selgeks, kes on võlgu, kellel ei ole võimalik enam süüa saada ja nii edasi. Järelikult tuleb luua regionaalne rahasüsteem, minu pärast kas või põranda all ja selle kaudu osta inimesed vabaks ja lasta põhja riigid, kes nagu nii mängivad ainult teoreetilise rahaga Euroopa, ma ei tea, mis panga
just,
armus.
Just.
Eestil ei ole ju oma panka ka mitte. Eesti pank kuulub Euroopa keskpangale.
Täpselt nii.
Kas jah, sellel hetkel jah, tegelikult kui Eesti krooni ära kaotati ja endiselt see Eesti pank sellisel kujul eksisteerib, et siis...
Kõige lihtsam on...
Hästi palju küsimärke, et miks teda sellisel kujul üldse vaja on.
Valitsemisteoori järgi on ka kõige lihtsam valitseda sellist nii-öelda massi, kellel puudub oma usk, kultuur, keel, nii kui saatejuhtki ütles raha. Väga lihtne on valitseda massi, kes oma vahel läbi ei saa. Väga hea oli konflikt nii-öelda, mis tekis näiteks peale seda pronksiööd, kus Eesti Vene pool aeti tülli. Seda massi ongi lihtne valitseda, sest nendel puudub ühine seisukoht, ühine arusaam. Valitsejal on hea, et noh, te seal algi jagelete oma vahel, et ärge meid tulge segama. Ja täpselt samamoodi see musta massi toomine, see hävitabki selle rahvusluse ja rahvatunde ja need Euroopa nii-öelda põlisuskumused ja põliskultuuri.
Oht on üleval. Ega me täna siin midagi muud naljalt välja ei mõtle. Ma ei saa kuidagi pidi öelda, see on mu isiklik arvamus, et see ettevõtmine on hea või õige. Sellepärast see mul kummitab liiga palju igasuguseid segaseid lauseid siin kuskil kuklakarvade vahel. Ma olen saanud liiga palju päris rumalat informatsiooni, päris noh, ebastabiilsetelt inimestelt, mida kõike nemad kavatsevad seal teha, öelda, näidata. Sõnaga seda, no isegi see sama siin mul on praegu kokku volditud paver, härra Laigna tõi, tähtis ava kohe. Selle ma loen ühel heal päeval kenasti ette, aga ma pean sedagi kuidagi naiselikult hüsteeriliseks. Ta ei ole see. Ta rõhub siin meie koos teiega saame, aga see ei ole see, mida ma pean
jõuks.
Vägevaks, tugevaks. No, see sama petitsioon, see on ju palve kiri. Kellelt te palute? Kui Hitler tuli võimule, me nõuame seda, me nõuame teist ja kui me ei saa, siis me võtame ise. Aga pai, pere, me saada palun meie kiri Brüsselisse edasi. Äkki Merkel saab aru ja hakkab nutma. No ei lähe niimoodi. Jah, mingid signaalid on, teeme nii nagu teised. Aga kas me ei võiks neid asju teha ka nii nagu eestlased? Öeldi, et jalgratast ei ole võimalik leiutada, see oli veel paarkümend aastat tagasi. Vaadake, mis kujuga jalgratat täna on. Paarkümend aastat tagasi oli kivinenud aru saam, et ei ole mõtetki. Mm-hmm. Nüüd on midagi muud. Kaal, kuju, omadused, tugevused. See on kõik mõistuse loodud asi. Aga tuleme ka kokku, võtame oma lumelabidad, kirjutame, et president on loll. Noh, keda see üllatab? See on olnud kõik.
Ja, ega selles mõttes ongi, et ega Euroopa Liit kui riikide liit küll okei, kõik teavad juhime
vabade riikide murdmatu liit. Ja.
Vabade riikide murdmatu liit, et kõik on ju räägivad, et juhitakse, kõik on Brüsselis targad juhid, aga siis on ilmselge, et kõik me teame, et seda niiti tõmbab ikkagi täna Saksamaa.
Niiti tõmbab on see siis, raha.
On see siis rahanduspoliitikas või pagu või immigratsioonipoliitikas, et seal vahet ei ole, et kui täna ikkagi Saksamaalt kõigile tuttav tädi nagu ütleb, siis täpselt nii ongi, et kui tema annab nagu märku, et te olete siin kõik oodatud, tere tulnud, et siis ilmselgelt kõik jooksevadki parema elupoole ja arvavadki, et saavad seda pinnast nagu võtta.
No vaata, see on kellegi vastu aga mitte, võitlemine et, praegu.
Ei,
aga küsimus peaks ei, olema enese kehtestamises. See on natuke teispidi protsess. Kui me läheme nendele hullunud inimestele kallale, kes siia tormavad, me ei saavuta tulemus. See juga liigub edasi, tulevad järgmised, nii nagu ütleme seal samas mekas, kus tallati surnuks. See pilt, mis seal on, see on kohutav. Seal ju miljon liigub. See tähendab, et miljon korda 50 kilo vähemalt tuleb ja seda sai pidurda. Ja kui sa komistad kõik, seda ei ole võimalik pidurdada, mitte et nad on idioodid, vaid nad on pidurdamatud.
Ja. Ei, no seal oligi, et ennem ütlesid, et millegi vastu võitleme. Mina arvan seda, et me ei peaks võitlema millegi vastu, vaid minu arvamus on see, et me peaksime olema Eesti poolt.
Seega me peaksime võtma lihtsalt oma tööriistadel, oma palgalistel valitsuses piltlikult öeldes kõristinni. Nüüd kirjutad, no saksa küllest, danke schön, wiedersehen, ja. Schluss. Ja.
Et see, me ei saa saata mingisugust palvekirja, et ole nüüd palun hea tädi seal Saksamaal, et on ja anna meile natuke hingamisruumi, et meil ei mahu ja me ei ole valmis.
Muustaru ei saa siit laks vastu
ja, mina. Et see nii kui ei käi, et tegelikult peab nii igas riigis olema valitsus, kes kuulab enda rahvast, enda inimesi ja vastavalt sellele kujundab otsuse ja annab konkreetse signaali sellele tädile seal, et vaata nüüd, tädi on asjad niimoodi. Aga kas see on nagu reaalselt võimalik või ei ole? Me ei tea, võib-olla öeldakse ju, et näed, et nüüd mäletad, Taavi, kurat, said mu käest siin poolteist aastat tagasi, vaata seal nii palju raha on ja mina aitsin siin, vaata nüüd on tulnud kord sinul mind aidata. Ole minu poolt.
No täiendaduseks tegelikult võib ka seda ütelda ju, et nii nagu lugupeetud saatejuhtki siin võib-olla tähelepanu üritas juhtida, siis tegelikult on alustatud juba sellise liikumisega, kus koondame nii-öelda kõiki ettevõtjaid ja nende samad ettevõtjatega, kes on reaalsed tööandjad ja kelle läbi ka nii-öelda Eesti riigile maksud laekuvad, nende samad ettevõtjad teabile hakata seda riiki survestama. Mis saaks siis, kui ütleme näiteks 30% Eesti ettevõtjatest ühel päeval, näiteks kuu aega ei maksaks enam oma töötajatele palkasi, ei maksaks makse töötajate peale.
Ei, mitte töötajatele palkasid, ega töötaja süüdi ei ole, mitte sellest töötaja saab ikkagi palka.
Ei, võtame seda, noh, selles mõttes nagu ütleme, et läbi töötaja
aga boikoteerib nii öelda riigi makse.
Just.
Tehakse ära, näs ja mitte midagi ei juhtu, see on nii väike asi, see on nii mikrodetail.
No, aga ettevõtja täna ei saa olla
Eestis mikrodetail. Mees läks hulluks pikaajalisele ravile, uus juhatus, uus nõukogu.
Kui ja... üksi siis küll. Kui üksi siis küll.
Aga jah, et ega ütleme, et see teema on ju selles mõttes nagu hästi lai ja seal võid ju hakata kõiki neid asju, täna kõik räägivad, mis kõik, miks ei sobi ja mis on pahasti ja noh, otseselt ju keegi ei näegi, milline võiks olla lahendus sellel olukorrale. Et meie üritame nagu täna seista selle eest, et Eestis olevad inimesed oma vahel koonduksid ja seisaksid Eesti eest on ju ja üks selline võimalus on tõesti selle piiri peal kontrollida, et seda jama nagu ei tekiks. No, on ju küsitud igasuguseid küsimusi valitsuste käest, inimesed saadavad kirju päringuid, on ka Silverminu andmetel helistanud siseministeeriumisse ja küsinud on ju pagulasteema kohta, selle kohta kui vastu, tahan rääkida pagulasteemal, tuli ainult kinnine toon on ja pandi toru pop sargile aga meie asi on selles mõttes anda ikkagi nagu valitsusele märku, et te tõesti kontrolliksite ja kaitseksite enda inimesi enda maal et meil ei ole vaja sellist asja, et kuskile keegi, okei, meil nüüd tuleb talv, et võibolla hoiavad sinna lõuna poole Ma ei oska seda öelda, aga tuleb kevad, tulevad jälle oma nii öelda, tekitavad rinde ja muud kui tulevad ja tulevad. Ühel hetkel on nad siin, et ma olen sellest täiesti kindel.
Sellega
kui midagi ette ei võeta.
Täna võib olla punkti, ehk õnnestub meil mõnel päeval enne üritust veel kord siin kokku saada ja siis tutvustada juba kuulajatele. Olukorda, mis on sel päeval, kui me võibolla siin uuesti kokku saame. Aitäh, härrased, ja jääme siis lootma.
Salvestatud 2015. aastal.